Ngonga na biso ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, sango na veu alingala uto Washington DC episami libino na edi isango. Mbote na bino banso. Bokingi butiami makasi na mabongo maguma sima na ambasadi ya États-Unis ko kebisa na likama ya badongo lumeso na lak Kivu na engumba mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya États-Unis e komaki liyebisi yango na site internet na yango lobi luleki. E kebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opo na mbeba mobulu bitumba pe bomemi batu na makasi. Badongo lumeso ya ba ADF ba ye lingumba na bango likuta na liboke ya Eta Islamika basala kamabe mingi nde na benika kana Nord Kivu kasi engumba Goma kinosika ezwa penza makama ya badongo lumeso te. President Félix Tshisekedi asengi bayi mampinga kotambola na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungulami ya likindo ya mateya pona kolakisa bayi mampinga kotambola malamu. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika pameli misala mabe mizali kobebisa botambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo liyango lisalamaki na groupement ya bite ilu ya mampinga pe lisengelaki kusukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mukambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bongo la mi ya mubeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomi na compte Twitter na ye ete suku ya se ya parlement ezali nde kotonga mobeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokobisa na tina ya kokokisa moyibi mosusu ya maponami. Asengi ete bilembo ya bureau moko moko bibimisama sima na botangi bilembo yango nde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu Assemblée nationale ezali ko mibebisa makasi koleka likambo yango lisololamaki lobi na Assemblée nationale bayi G13 liboke lya baye bapesaki mayele maye mazali kotalaman sika na Assemblée nationale batikaki masolo maye lobi na kanda mpona kopamela lolenge mazali kosalema na alimate na bozangi masolo mabato banso ya Assemblée nationale. Kasi bayi komisyon ya Assemblée nationale balobi bandimi ete bilembo bisengeli kosalama kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo esusu Lucha lingumba ya bomona mboka epameli ndenge bayi Assemblée nationale baboyi makanisi makopesa etumbu na bayi seni soki bango ba salimbeba na kosakola bilembo. Misala mitelemisamaki lelo na Bunia pe na bateritoire mitano ya etuka ya Ituri pona koboya bobomi bozali kokoba na esika eye ezali na mbela ya lingomba G5 liye lisangisi kabila ya baye ba kufeli bato. G5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi. Sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya États-Unis Lloyd Austin asengi na mkukani wa ye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotele misam bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na États-Unis. Nzokande Rusi esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finlande wuto lobi mokolo mwamposo Finlande ezalaki kala na Empire Sovietique pe ekabonaki na Rusi na bo panzani na yango. Na masanu mubeti bibo tuto boxeur ya ekolo Kongo Demokratike Martin Bakole akobunda na muyi ekolo France Tony Yoka oyo awuta na Kongo Brazzaville pe ekozala lobi mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya kala na France na Paris. Martin Bakole oyo azali na mibu tuku mibale na mwambe pia azali leki ya ilombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobundana Tony Yoka puna koluka kotikala na mokaba ya elombe sangolobiso esuki awa tuku.